دکتۆر ئیدریس، زۆر سپاسی ئامادەبوونت دەکەم.
زۆر سپاس کاک بەڵێن.
دکتۆر، پرسیاری یەکەمم لە جەنابت ئەوەیە، ئێران ڕێگە دەدا عەبادی وڵاتێکی وەکو عێراق بەڕێوەبەرێ بەبێ ئەوەی دەستێوەردانێکی بابڵین ئاشکراو ڕاستەوخۆی نەبێ لە عێراقدا؟
من بە دووری دەزانم لەبەرەوەی کۆماری ئیسلامی چەند هەدەفێکی هەیە لە عێراقدا. یەکێکیان بریتیە لە پێشگرتن لە سەرهەڵدانەوەی دەوڵەتێکی بەهێز و مەرکەزی، ئەوەی دومینیان پێشگرتنە لە دیموکراسی. ئێم کۆماری ئیسلامی هەم لە نێو خۆی ئێران هەم لە عێراق هەڵبژاردنی دەوێت بەبێ دیموکراسی، و ئەوەی سێومینیشان بێگومان ترسێکە کە لە ناسیۆنالیزمی کوردی هەیەتی. وەکو ئێمانە وای کردووە کە کۆماری ئیسلامی لە عێراقدا استراتیژیەکی هەبێ کە هەڵگری ناکۆکیەکە یعنی لە لایەکەوە هەیە پارسەنگی هێز لە نێوان پێکاتەکانی عێراقا ڕابگرێ، لە لایەکی دیکەوە تایفەگەری دەباتە پێشێ. و ئەمەش وای کردووە کە بەردەوام لەگەڵ کێشە لەگەڵ سنە بە تایبەتی و تەنانەت لەگەڵ کوردیشدا بێتە پێشێ.
باشە، بەڕای جەنابت، پێکاتەکانی عێراق دەتوانن چی بکەن بۆ ئەوەی ئەم حکومەتە نوێی عێراق هەر هیچ نەبێ لە 4 ساڵی ئایندەدا بتوانێ سەروەریەکانی خۆی بپارێزێ، بتوانێ عێراقیەکان والێ بکا کە خۆیان کاروباری وڵاتی خۆیان بەڕێوە بەرن؟
لە پێشم شتێکە پێویست بەوە دەکا کە بە تەوافقێک بگەن کە ئەو تەوافقە بریتی بێت لە ڕێزگرتن لە بەرژەوەندی هەموو لایەک، و حکومەتێک دروست کەن کە بەڕاستی حکومەتێک بێ کە حکومەتی هەموو پێکاتەکانی عێراق بێ. و لەبەر بەلەبەر چاوگرتنی ئەوەی کە عێراق لە ڕووی پێکاتەی لەڵێن لە ڕووی ژێرخانی ئابووری لە ڕووی هەموو بوارەکانی ژێرخانی کۆمەلگایەکی مۆدێرنەوە وێران و ڕووخاوە، پێویستیان بە هاوپەیمان و بە کەسانێک کە بەڕاستی دۆستیان بێ. و کۆماری ئیسلامی ئەو هێزە نییە، بۆیە پێویست بەوە دەکا کە لە هاوپەیمانی دیکە بگەڕێن. بۆ نمونە دەکرا لە ڕێگای تورکیەوە و لە ڕێگای تورکیەشەوە بە پەیوەندیگرتن لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپی بەوەی کە ئیجازە بدەن ئەمریکا حضوریەک و دەورێکی بڵێن زۆرتری لە عێراقدا هەبێ. بەڵام من بە دووری دەزانم، چونکە شیعەکان سیاسەتمەداری شیعە سیاسەتی تایفەگەری دەگرنە پێش، و سنەکان متمانەیان پێ ناکەن. و من پێم وابێ ئێستا وای لاتەوە کە کوردەکانی زۆر بە زەحمەت سوێنن هاوکاری شیعە بکەن. بۆیە من پێشبینی دەکەم کە زۆر زۆر زەحمەت دەبێت کە سەرەڕایەوەی کە سەرۆک وەزیریان لابردوو بتوانن بکەونە سەر ڕێگایەکی دیکە.
یعنی من وا لە جەنابت تێدەگەم کە پێم بڵێ کاتێک ئێران ئەو هەموو دەستەی لە عێراقدا هەبێ، ڕێگە بەو جۆرە ڕێکەوتنە سیاسیەش نادا لە نێوان لایەنە عێراقیەکاندا.
نا بێگومان، چونکە نە لە بەرژەوەندی ئەمنیەتی ئێراندایە، نە لە بەرژەوەندی استراتیژیکی ئێراندایە، لەبەرەو مەسەلانەی کە سەرەتا باسم کرد.
تورکیا چ جۆرە ڕۆڵێک دەتوانێت ببینێ؟
تورکیا بێگومان وڵاتێکە کە لە حاڵەتی گەشە سەندندایە، لە عینی حاڵە حکوومەتێکی ئیسلامی میانەڕەوی هەیە. تورکیا ئەگەر بڵێن بە ئیرادە و بە ویستی تورکیا بێ و پێخۆشە لەگەڵ هێزی میانەڕەو بە تایبەتی لە نێو سوندەکاندا و کوردەکان شێوەیەک لە هاوپەیمانی پێک بێنێ بۆی کە لە عێراقدا پێش بۆ بگرێت کە کۆماری ئیسلامی نفوذی ئەو نفوذی کە هەیەتی هەی بێ یا کەی بڵێن ئەگەر بۆشی بکەی کەمی بکاتەوە. بەڵام مشکلەکە ئەوەیە کە لە نێو عێراقدا سوننەکان لەبەر خاتری کۆمەڵێک هەڵەی استراتیژیک کە کردیان لە دامەزراندنەوەی عێراق لە 2003، وهەروەها بەلەبەر چاوگرتنی ئەوەی کە لە ڕووی ڕێژەییەوە بە نسبەت سوننە کەمترن، و لە عینی حاڵیشدا کێشەیەکی مێژووی کە لەگەڵ کورد هەیە نەیانتوانیوە لەگەڵ کوردیش هاوپەیمانیەک پێک بێنن، وای کردووە کە تورکیای مرۆ بەڕاستی ئەو کارتەی لەبەردەسانە بێ. تەنها ئەگەر ئەو مەسەلانە نەبەیان و بڵێن هاوپەیمانێکی مەحکولی لە نێو سوندەکاندا دیتە بایەتەوە، پێم وابێ تورکیا لەبەر بەرژەوەندی خۆی، بەرژەوەندی وزەیی خۆی و لەبەر بەرژەوەندیەکانی دیکەی خۆی، پێم وابێ دەورێکی زۆر زۆر پۆزیتیڤتری لە عێراق دەگێڕان.
بەڵام هەر سەبارەت بە عێراق، تاران و ئانکەرە بەڕای جەناب ناگەنە جۆرێک لە ڕێکەوتن لە نێوانیانە بۆ سەرۆککارکردنی کاروبارەکانی عێراق بە پێچەوانەی ئەو جیاوازیانەی کە لەسەر دۆزی سووریا هەیانە بۆ عێراق پێدوانیە تاران و ئانکەرە نزیکتر بن لە یەک؟
من پێم وابێ ڕەنگ بێ هاوکاری تاکتیکی پێکەوە بکەن. بەتایبەتی هاوکاری کاتێک دەکەن ئەگەر نیگەران بن لەوەی کە ئەو شەڕەی کە لە سووریا بڵێن دەستی پێکرد و ئێستا باڵیشی کێشاوە بۆ نێو عێراق و خەریکە لە نێو خۆی عێراقەوە بڵێن عێراقیش دەتەقێنێتەوە، ئەگەر بێت ومە بێتە باعیسی ئەوەی کە پەنابەری زۆر لە عێراقەوە ڕوو بکەنە تورکیا یا ئێران، یان ئەوەی کە بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕێکخراوی وەکو داعش مترسیکی امنیتی به لسر ایران و ترکیه او جا هاو کاری بکن دنا لروی استراتیجیک و بر جواندیکان ایران و ترکیه لناکوکی دایا و من بزحمتی دزانم که او انا بچشنی هاو کاری بکن که بیت باعثی سقامگیری و پیکنانی باردوخی که شهروندان یا که هاولاتیان ایران کتوان لعصایش دا بجین
دو پرسیانم دکتور برای جناب ایران دتوانی چیب که با کمک کردنی عراق سقام جیربونی عراق هیور کدنوی او روش آسایشی سختی که استبلاعت کر رو بر روی باتوا
ولی من پی موا پیویز باو دکا که بشیوه اگل شیوکان رژیم لیران بگردرد رژیم باو معنی که لانی کم سیاستکانی کمار اسلامی بگردرد بلام وقت پیشتر عرضم کردی برجواندی امنیتی و استراتیجیکی کمار اسلامی بریتیه ل بلاو کردنوی مسئله تایفگری لعراق پیش گرتن لدموکراسی پیش گرتن لوی که کرد بتوانه دوره کی مثبت بگیره بایه من پیم و به راسی زور زحمت ده بکت شماروانی لوی که ایران سیاستکانی خوی بشوی که بناراتی لپیونی لگل عراق بگاره
دکتر ادریسی احمدی پسپوری سیاسی و توی جشی راست خود ابو لگل بشی کردی دنگی امریکا ده دکتر ادریس زور سپاس دکم
زور سپاس بایه وکاک بلین